Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. Radio Vatikan Medeb Tigrinya Nugho Khaf Saat Shoatek Saat Shoatan Faraan Betishaate Shihan Shidishtem Itan Hamsan Kilohet Zweka Bsalasan Hadan Metraband Mishetka Khaf Saat Shoatan Faraan Ksa Saat Shomonte Baasar Tahade Shihan Shidishtem Itan Asran Hamishton Kilohet Zweka Baasran Shidishtem Metraband Baasar Tasalasta Shihan Shoatam Itan Sisan Hamishton Kilohet Weka Baasran Kilten Metraband Itahalalaf تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحزئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتو لخم تخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتو لو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
منبر بيتروس ذركب نناي النازستي حواريان نتزقلقل ببنيتنسير أبوستوليكوز فلت حواريا قبرة لكو بزعباتي أبز قدام سنبت ما أكل صوم أربعة أب كل عالم تركب كاتليكاوت بيتغرسيان زكايد ناي نسحان نزازين أقباب نمحقاز عودو مصنع تكايدو أفز قاميت عودو مصنعتي قدس النتوم نتوم تساتفتنا الدالوتن بحبر أبزهاب وقال حياوت النازستي ساعتات ويكفلق زيه ناي نزازيز بهالي باللومن مؤمنان نزازيد لينالو ابزبلو غزي ابزخونه غزي ابزخونه بوتاي ناززو اتوم كمزز غبرو حقنيا تاع تعرفته يسوس يوم ازيوم اتوم نملكوتاو محرت املاح بعبيت لبونا دقمو خوينوم يسوس كا نزيوم يفكرن كبلو نزي ابز قدام سنبت زكايد نزازيين نسحان يخون ووتر ابز كايد نزازي كهنات كريستوس نزي منفز زخزوتر حدرا بيلوم مكان نزازي كمنيشوي بيت فرد زغلوص قدسنتم زعينت بيت فرد زي دس يبلني مخنياتو بيت فرد ملوكوتاو محرد دس لزبل انكبلو مسازاق آخرو حياوت النازازتين مخوان زدليا سلستة نقرات زرزيروم كدمزاق قري بلو قدسنتم كدمزاق قري النازازتي حقن يعروق يسوس كرسوس كخون اللوم زمالتكا ناي صلوت سبات كوينوم بغد سالي مس يسوس بصلوت زتيو زعلولو كخون اللوم زخا نتي مسقتن اب منبر تهابوت كيترفه غاط من زخل زي مردد انكو غدي خل كما يسوس نملكوتاو محرت لبونا بمعباي بسفحو خندقملو خلنا دس يبلو صلو زوتر انازاز كهانكا بقدامنت نسو تزعبي حطياتنيا مخانون محرت اغزيابير بقدامنت كم استقبلن يفلت بقدامنت زتم حركا مخانكا كيفلتكا اب مسيرن زازي خت محر اشغاريو سلازخس كابتي نتيجة تقبرة حاتيات ذيكونس نحاتياتن يعني مفراد كابزك قدادم درق لبي كدحنا نازخ إلن واحد زخونا نان صلوتيو أب صلوت ناز تسبري لبي خلونا ملماني دلي كمي كمزا عينت لبي نايتوهم قوسي لهم أب منبر نزازي نايزمو صوت عسات كردان بزيت محرات كزننون يخل إزنتي ما نمقل حزي بلو قوس لنيا حدا حلف من قدي حيواي سامراوغن محرز قبر الله أبنت أبون قال لك أسمع رح عصرت فقد سلاسان أربعة تتقيس نزل ليه زخ آخر النام دهرس الله السعيب زمس قال أي مليلي ناي حيواي النازاز كهنكا ناي منفسب مخانيو ناي منفسب كوين خاب أستن نخلو عليليو كفل زخ الكون الله إذا بقى عنك أفرنج بدي سر ما أنت زفلت بقدلت ناي زمن فززي أب بيت غرسيان كندي كف أتن وتقاتن وريد خم زلون أب من بر نزازي محرد اليوم نزمسو كندي مسن نايمون محجازو من بحق إني رح راحين بسلتن سقايهم سمعي كان عليلي خان بسن كحات يد نزمس سقاين دخنتن كندي مفواس كالت سجمات كف تريره سلزغس كندي النزازي كهان كدين كقل زلوا دلايو زي كونه دلاي فتاري تمرتو زي كونه ቃል ጎይታን ትምርት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝምህር እዩ ከመይ ጸዋዕቱ ምዝታ ስልጣን ክህነትን ተልእኮን እትህቦ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ብምዃን ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦ እግዚኣብሔር ክፍጽም ይተጸውዐ ስለዚ ኸስ ኣገልጋሊ እዩ ናቱ ሓንቲ የብሉን ናይ ምልላይ መንፈስ ነቲ ዝተጠናነገ ነገራት ኣሌሊና ክንክእልን ንዅሉ ብሓደ ኻብ ምዅናን ክንድሕንን ይሕግዘና ናይ ምልላይ መንፈስ ንኣመለኻኽታናን ንልብናን ኰስኩሱ ነቶም ብርሃንን ሰላምን ምሕረትን ንኽረኽቡ ኣብ መንበረ ኑዛዜ ብትሕትና ናይ ዝመፁ ሕልና ብጥንቃቐ ንኽንርዳእን ንኽንሕግዞምን ይኽእለና ምኽንያቱ ኣብ መንበረ ኑዛዜ ዝቕልቀሉን ዝምብርከኹን ሰባት ካብ ሕሱም ኩነታት ጸገምን ተስፋ ቁርፀትን ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ጸገማት ክህልዎም ይኽእል ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ሰበኻ ንፍሉይ መንፈሳዊ ጸገማት ክኣልዩ ናይ ዝተመዘዙ ከም ኣውፀይ ኣጋንንት ማለት ኤክሶርሲስት ምልኣኾም ዘድልዮምን ከጋጥሙና ይኽእሉ ኮይኑ ግን እዚ ጸገም እዚ ዘለዎም ሰባት ምጽናዖምን ተጠንቀቕካ ምልኣኾምን የድልየ ከመይ ከምዚ ዓይነት ጸገማት ናይ መናፍስቲ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ስነ ኣእምራዊ ነውፅ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ሓደ ዘናዝዝ ካህን ቦታ ንዛዜ ማለት መካነ ንዛዜ ናይ ስብከተ ወንጌልን መንፈሳዊ ኩስኮሳን ቦታ ምዃኑ ተረድዩ ሓቀኛ ገጽ እግዚኣብሔርን ምሕረቱን ኣብዚ ቦታ ክረኽቡ ከም ዘሎም ክዝንግዕ የብሉን ወላ እውነቲ ኣባኡ ዝጸንሐሉ ግዜ ሓጺር እንተኾነ ምስቲ ውሉድ ንስሓ ዝግበር ንእሽቶ እዩ ዘተ ግደ እቲ ዘናዝዝ ካህን ነቲ ተናዛዝ ዝጠቕሞ ነገር ኣብ መንፈሳዊ ጉዕዝኡ ክድግፎ ዝኽእል ሕውነታዊ ምኽሪ ካብ ቃል ኣምላኽ ክልግሰሉ ትሑዙ እዩ ኣብዚ እቲ ቐዳማይ ነቲ ሰናይ ዜና ብስራት ወንጌል እንደገና ምስባኽ ንመሰረታዊ ናይ እምነት ሓቅታትን ትምህርትን ምምዝኽኻር ከም ዘድሊ ተረድኡ ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ ክእለቱ ሜላ ብዝመልኦ ኣገባብ ከዘውትር ጽውዕ እዩ ሽሕ እኳ ናይ ሓጢኣት ኣከባቢ ዘሰክፍን ሕማቕን እንተኾነ ዘናዝዝ ካህን ኣብዚ ኸባቢ ክመላለስን ሃዋርያዊ ኣገልግሎቱ ከውፍን ጽውዕ ምዃኑ ክዝንግዕ ይብሉን ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ንዛዝየ ሃዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ቀዳምነት ክውሃቦ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ንዘክር በጃኹም ኣብቲ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝልጠፍ ንዛዝየ ሰሉስ ዶ ረቡዕ ዶ ካብዚ ሰዓት እዚ ክሳብ ሰዓት እዚ ዶ ዝብል ምልክታታት ቀንጥጥዎ መካነ ንዛዝየ ኩሉ ግዜ ክፉት ይኹን ካህን ክጽሊ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክኸይድ ግድን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩሉ ግዜ ንምንዛዝ ስንድው ኮይኑ ንልቡን ንመካነ ንዛዝየን ክፉት ከም ዝኸውን ክገብሮ ኣለዎ እንክብሉ ተማሕጺኖም
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጾመ ሁዳድየ ከም ንርከብ ክዝከርን ከሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ኣባላት ተቋማት ቅድስቲ መንበርን ዘሳተፈ ጾመ ሱባኤን ኣስተንትኖን ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ትማሊ ንግሆ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ቫቲካን ዝርከብ ረደምቶሪስ ማተር ቤተ ጸሎት ኣደ መድሓኒ ዓለም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ውሉደ ክህነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሰባኺ ቤተ ጵጵስና ፍራንቸስካዊ ካህን ኣባራኔሮ ካንታላሜሳ ስብከተ ጾም ኣስሚዖም መለኮታውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል እምነት ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ኣባራኔሮ ካንታላሜሳ እምነተ ክርስቲያን ኣብ መለኮታውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስረተ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ሕብረተሰባት ዝጻወቶ ግደ ክንሓትት የድሊ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ከም ዝተተረኸን ኣመልኪቶም ኣብ ኤውሮጳን ወፃእን ብግብሪ እምነተ ሃይማኖት ይጐድል ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መለኮታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመስረተ ጽኑዕ እምነት ክትጓዓዝ ዘኽእለካ ኩነታት ምርካብ ከም ዘድሊ ሰባኺ ቤተ ጵጵስና ኣባ ራኔሮ ካንታላሜሳ ጠቒሶም ብምቕጻል መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብርሃን ዓለም መንገዲ ሓቅን ህይወትን እየ ከም ዝበለ ኣዘኻኺሮም ንሕና ኸዓ ማለት ኣባላት ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ እንደገና ንዓለም ክንነግሮ ክንሰብኽ ይግባአና ንሱ ብሓቂ ብርሃን ዓለም እዩ መንገዲ ህይወትን ሐቅን ድህነትን ከም ዝኾነ ክምስክረሉ ኣለና ቃል ኣባራ ኔሮካን ተላሜሳ ሰባኺ ቤተ ጵጵስና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንና ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛታት ምዃንና ጠቒሶም ዘይሓሰበ ዘይስተንተነ ሰብ እንተልዩ ሃየ ግዜኡ ሕጂ እዩ። እዚ ግዜ እዚ ግዜ ጸሎት፣ ግዜ ሱባኤ፣ ግዜ ኣስተንትኖ ብማለት ኣብሪሆም። ኣብ ዝተፈላለዩ ኵርናዓት ዓለም ብምኽንያት እምነቶም ብዙሓት ክርስትያን ክሳቐዩን ክሳደዱን ከም ዝረአዩ ኣባራ ኔሮካን ተላሜሳ ጠቒሶም ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ ማለት እቶም ንዓይ ዝኽተሉ ክሳቐዩ ክሳደዱ እዮም፣ መንግሥቶም ከዓ መንግሥተ ሰማያት እዩ ከም ዝበለ ኣገንዚቦምን ኣዘኻኺሮምን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጐስ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት እዩ፣ ሓቅን ሰላምን እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ መርዓቱ ዝኾነት ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ወትሩ ክትነግረሉ፣ ክትውድሶ፣ ክትሰግደሉ ይግባእ ብማለት ሰባኺ ቤተ ጵጵስና ኣባ ራኔሮ ካንተላሜሳ ስብከቶም ዘዚሞም።
ናይ ቅዱስ መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 16 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ኣብ ምረቓ ስነ ስርዓት ናይ ጋዜጠናታት ማሕበር ሓድሽ ህንጻ ተረኺቦም ሓበሬታ ብዘይምቁፅጻርን ኣጠማዚዝካ ካብቲ እቲ ሓበሬታ ክመሓላልፎ ዝደልዮ ወጻኢ ንጥቕምኻን ረብሓታትካን ኣሚትካ ዘይኮነስ ሓቀይናን ዘዋህድ እምበር ዘይገማምዕ ኮይኑ ብትኽክል እተመሓላልፉ ጋዜጠናታትን ሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሓን ምዃን ወሳኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ። ናይ ቅዱስ መንበሯና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ሓበሬታ ብትሕቲ ሓደ ሰላሕታውን ውዲታውን ስልጣን ሜላ ንምቁፅጻርን ንምምዝማዝን ናይ ገዛእ ርእስኻ ረብሓ መሳለጢ ንምግባር ብዙሕ እዋን ዝረአየ ኣሰራርሓ ብስምዒታዊ መስህብነትን ቁልጡፉን ዘይዓሚቑ ኣሰራርሓ ከም መጋበርያ መጸለምን ስም ምጥፋእን እናኾነን እቲ ሰናይ ሓበሬታ ከምዘይ ሓበሬታ ብዝትክ ኣሰራርሓ ዝምራሕ ኮይኑ ኣሎ ቢሎም ነዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ነቒፎም ብመጋበርያ ብዙሓንን ብጋዜጠናታትን ዝውሃቡ ሓበሬታ ዘይምግዳስን ሸለልተይናነትን ንኸይሰፍሕ ናይ መራኸቢ ድልድል ዘቕውም መጋበርያ ዘተ ክኸውን እምበር ዘይምክኣዓልን ዘይምቅርራብን ዝገልጽ ዓመፅን ግጭትን ዘጓሃህር ፈተና ዘነቓቕሕ ከይከውን ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዕለት 16 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሊባኖስ ርእሰ ብሔር ሚሸል እውን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምብጻሕ ከም ዘካየዱ ዘኪሮም ሊባኖስ ሓድሽ ርእሰ ብሔር ንምምራጽ ዘካየደቶ ጉልሕ ጻዕርታት ኣብ መወዳእታ ናይ ሪፐብሊካዊት ሊባኖስ ርእሰ ብሔር ክህሉ ከም ዝገበረን ብፍላይ ኣብ ናይ ሊባኖስ ኩለመዳያዊ ኩነት ዓብዪ ኣስተዋጽኦን ወድዒ እውን ዘለዎ ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ኣብ መረጻ ርእሰ ብሔር ነቲ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ንምውጋድ ዘርኣዮ ስምረት ንኢዶም ርእሰ ብሔር ሚሸል ኦውን እውን እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንሰላምን ስምምዕን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ሓቢሮም ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ኣውራ ቤት ጽሕፈት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣውራ ክብርን መሰልን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ቦታ ዘተኰረ ዘተ ይካየድ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ኣብቲ ዓለምለኸ ውድብ ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተን ክትዕን ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ብፁዕ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ ክትዕን ዘተን ተረኺቦም ብስም ቅድስቲ መንበር ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ቦታ ከረጋግፅን ክዕቅብን ኣጽኒዖም ከም ዘተሓሳሰቡ ይምልከት። ርእሲ ኩሉ ማዕርነት ስራሕ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክህሉ ንሓደ ዓይነት ስራሕ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክምዘን ከም ዘግባእ ዘመልከቱ ብፁዕ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ዘቤትን ኣብ ስራሕ ንደመዝን ተጸሚደን ከም ዝርከባ ንሳተን ዝህብኦ ኣስተዋጽኦ ስራሕ መንግስቲ እልቢ ገንዘብ ከም ዝቝጡብ ግን ብወግዒ ከም ዘይንገር ገሊጾም። ንስድራ ቤተን ዝገብርኦ ሓልዮ ክንክን ሓደ ዓብዪ ስራሕ እዩ። እዚ ግን ኣብ ግምት ስለ ዘይውዕል ደቂ ኣንስትዮ ብዅሉ መዳይ ይውፅዓ ከም ዘለዋ ኣብ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኣውዛ ጠቒሶም እዚ ኣብ መበል 21 ዘበን ክኽሰት ከም ዘገርም ከም ዘተሓሳሰቡ ተነጊሩ። ኣብ ስራሕ ቦታን ኣብ ስድራ ቤትን ክብርን መሰልን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓቀበ ክኸውን ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ብስም ቅድስቲ መንበር ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኣተሓሳሲቦም።
ደም ክብል ከም ዝሓበርና እዮ ቅዱስ ኣቦናር ስሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 2 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ኤሚልያ ሮማኛ ክፍለ ሃገር ኣውራጃ ሞደና ኣብ እትርከብ ሰበኻ ካርፒ ሃውፅተነልዎ ከካይዱ ከም ዝወሰኑ ክፍለጥ እንከሎ እቲ መደብ ሃውፅተነልዎ ስርዓት ቅዳሴን ጸሎተ መላእክ እግዚኣብሔርን ርክብ ምስቲ ኣብ 2012 ዓ.ም ብርእደ መሬት ዝተጠቅዐ ህዝብን ጸሎት ስለ እቶም በቲ ዝተኸስተ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝዓረፉን ርክብ ምስ ናይ ካርፒ ካህናትን ገዳማውያንን ደናግልን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን መደባት ዝጠቓልል ክኸውን እንከሎ እታ ዕለት 2 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ናይ እትዕደል ሰበኻ ካርፒ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ካቪና ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እቲ ከባቢ ብቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝተበጽሐን ሎሚ ድማ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምብጻሕ ክዕደል ብሓቂ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዝሳቐ ህዝቢ ቀረባ ምዃና ዘረጋግጽ ተግባር እዩ። ሎሚ ካርፒ በቲ ርእደ መሬት ምኽንያት ዝዓነዉ ህንጻታታ ኣብያተ ክርስቲያንን ካልኦት ባህላውያን ታሪካውያን ከባቢኣ ኣብ ዳግማይ ህንፀት ከም ዘሎን ገሊኡ መደብ ዳግማይ ህንፀት እውን ዝተጠናቀን ኣብ ምጥንቓቕ እውን ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ካርፒ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንኽ ራኸብ ዘለዎ ሃረርታ ልዑል እዩ። ኩሉ ብሓጎስ ይጽበዮም ኣሎ ኢሎም። ናይ ካርፒ ካቴድራል ዳግማይ ህንፀት ዕለት 25 መጋቢት 2017 ዓ.ም ከም ዝጠናቀቐ ብፁእ ኣቡነ ካቪና ሓቢሮም እዚ ሓዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እምነት ናይ ካርፒ ህዝቢ እምነት ዘጸናንዕ ተግባር እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ እውን ህዝቢ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ተደጊፉ ከባቢኡ ካህንፅን ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ምቅርራብን ከበርትዕ ዘተሓሳስብን ነቶም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ፀገም ዝርከቡ ዜጋታትን ኣባይቲ ስድራን መንእሰያትን መንፈሳውን ሰብኣውን ግብረ ገባው ንደገፍ ዘቐርብ ሃውፅተነልዎ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም። Thank you. ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ንናይ ውግእ ኣፅዋር መደለብ ዝጥቀምሉ ንግዲ ማዕድናዊ ሃብትታት ንምቁፅፃር ዘብቅዕ ሃገራት ኤውሮፓ ንሕድሕድ ውግእ ካብ ዝተቓልዓ ሃገራት ዘካይዶ ናይ ማዕድን ሃብትታት ምእታው ዕዳጋ ዝቆፃፀር ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ከኽብሮኦን ግልፅነት ዝሓትት ኣሰራርሓ ክህሉ ዝእዝዝ ሕጊ ከም ዘውፅአ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብሪኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እቶም ናይ ውግእን ግጭትን ምክንያት ተባሂሎም ዝግለፁ ማዕድናት ሕብረት ኤውሮፓ ካብ ወፃኢ ጥራይ ሃብቲ ማዕድን ካብ ዘእቱ ክፍለ ዓለማት ቀዳማይ ምዃኑ ዝንገረሉ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ብድሕሪ እቲ ምእታው ጥረ ማዕድን ናይ ብዙሓት ህዝብታት ሞትን ደም ፍሰትን ዓመፅን ስደትን ከይህሉ ኣገዳሲ ጥንቃቄ ክግበር ዘተሓሳስብ እቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዘውፅኦ ሕጊ ኣመልኪቶም ናይ ጳጳሳዊ ሃዋርያ ግብረ ተልእኮ ማሕበር መፅሄት ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ስነ ኣፍሪቃ ሊግ ኣባል ማሕበር ኮምቦናውያን ኣባ ጁልዮ ኣልባኔዜ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዙሓት ሃገራት እቲ ዝተዓደልኦ ሃብቲ ማዕድን ህዝበን ካብ ተጠቃምነት ዘርሕቕ ብዝገደደ እውን ናይ ስደትን ሞትን ምክንያት ኮይንዎ ምርኣዩ ዘሕዝን እዩ። ብዙሓት ናይ ወፃኢ ህብረ ትካላት ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘካይድኦ ምዝመዛ ሃብቲ ማዕድን ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ከይተረፉ ኣብ ምውፃእ ሃብቲ ማዕድን ብምውፋር ፀረ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ተግባራት ክፍፅማ ዝረአይ እዩ። ስለዚ ካብተን ውግእን ግጭትን ዝረኣየለን ሃገራትን ዘለወን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንሕድሕድ ውግእ ምክንያት ካብ ዝኾነለን ሃገራት ምዕቡላት ሃገራት ዘእትውኦ ሃብቲ ማዕድን ምቁፅፃር ዘድልዮ እዩ ቢሎም እቲ ዘሕዝን ሕብረት ኤውሮፓ ምቁፅፃር ዘድልዮም ሃብቲ ማዕድናት ቢሉ ዝጠቐሶም ኣርባዕተ ዓይነት ብረታውያን ማዕድናት ጥራሕ እያቶም። ስለዚ ስለምንታይ ነዞም ኣርባዕተ ብረታውያን ማዕድናት ጥራሕ ዝቆፃፀር ሕጊ ምፅዳቁ ከም ዝደለየ ዝገርም እዩ። ብጠቕላላ እቲ ንውግእን ግጭትን ድለባ ኣፅዋር ውግእን ዝውዕል ሃብቲ ማዕድን ዝምልከት እዩ ክኸውን ዝነበሮ ኢሎም ድኻታት ሃገራት ዘለወን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንውግእን ግጭትን ዝዳርገንን ኣብ ውሽጠን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት መፈጠሮም ምክንያት ዝኾነ ናይ ሃገር ሃብቲ ተፈጥሮን ምቁፅፃር ዝብል ድላይ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ማዕድን ንመደለቢ በፅዋር ውግእ እዩ ዝውዕል። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ዝተኣታተው ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ፀገማት እውን መፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ዓለም ዘሎ ንግድ ማዕድናዊ ሃብትታት ዝቆፃፀር ግልፅን ፍትሓውን ዝኾነ ሕጊ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።
ኣብ መንጎ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ውጥረት ይኽሰት ከም ዘሎ ካብ ሶል ደቡብ ኮርያ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር መንግስቲ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ደቡብ ኮርያ ርእሰ ከተማ ሶል ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መራሕ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ፕሬዚደንት ኪም ዮንግ ኡን ኒኩሌራዊ መጥቃዕቲ ዝብል ቃል ደጋጊሞም መግለጺ እንተሂቦም ጸረ ሰሜናዊ ኮርያ ወታደራዊ ኣማራጺ ክውሰድ ተሰናድዩ ኣሎ ኢሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ ሰሜን ኮርያ ሰበኻ ፒዮንግ ያንግ ዝተመስረተሉ መበል 90 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ደቡባዊ ኮርያ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶል ሎሚ ስርዓተ ቅዳሴ ከም ዝተገብረ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ስርዓተ ቅዳሴ ብብፁዕ ኣቡነ ኣንድሪው ዮም ሶንግ ዩንግ ሃዋርያዊ መስተናብር ከም ዝተመርሐ ኸዓ ተፈሊጡ ኣሎም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ደቡብ ኮርያ ነታ ኣብ ሰሜን ኮርያ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትጽልየላን ብመንፈስ ብሓባር ከም ዝኾናን ኣባላት ቤተ ክህነት ደቡብ ኮርያ ከም ዘመልከቱ ተታሒዙ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ ኣሎም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍፀም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።